Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige, og det vidste jeg heller ikke, da jeg begyndte på den her prædiken. Jeg havde sådan flere dage, hvor jeg gik rundt og tænkte, hvad i alverden skal jeg prædike om? Jeg var bare helt tom, og jeg tænkte, der må komme et eller andet på et eller andet tidspunkt. Jeg må læse min bibel, jeg må gå i gang med mine andagter, der må komme et eller andet på et eller andet tidspunkt. Men det blev tirsdag og onsdag, og der stadigvæk var sådan lidt tomt, så tænkte jeg, nu må der ved at komme noget. Det er ved at være på høje tid, hvis at det skal blive til noget ordentligt til på sabbaten. Så besluttede jeg mig, okay, de her andagter, som jeg havde læst i løbet af ugen, de havde fokuseret på de samme vers. Hver eneste dag i løbet af ugen, så fokuserer de på de samme vers. Problemet med de vers, det er, at det er fra Romerbrevet. Og Romerbrevet er ikke altid sådan lige helt så let at gå til. Men jeg tænkte, der er nogle gode pointer, der er nogle gode tanker, og der kommer nogle nye hver eneste dag, så der kommer også nogle i morgen og i overmorgen. Dem kan jeg måske få til nogle af de tanker, som jeg allerede har fået her fra de første par dage. Så gik jeg i krig og tænkte, hvad skal vi da sige om det her? Og det er faktisk det spørgsmål, som Paulus han lægger ud med i den tekst, som vi lige har hørt i skriftlæsningen. Hvad skal vi dog sige til alt det her? Paulus han sagde det til Romerkirken, til den menighed, som var startet i Rom, og som han gerne ville besøge. Og efter han har haft 7-8 kapitler til dem, så spørger han dem igen. Hvad siger I til det her? Hvad siger I? Jeg har også sådan en her. Fantastisk. Hvad siger I? Hvad gør I? Og Paulus han er fuld af spørgsmål. Han er fuld af spørgsmål om, hvem Gud er, hvad han gør. Hvad er det for en masse ting, der sker, når jeg nu har sagt alle de her ting til jer? Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Hvem er den, som fordømmer? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Vil han ikke med ham skænke os alt? Paulus han stiller spørgsmål, og han bliver ved med at stille spørgsmål. Men det første spørgsmål, det er det, han har stillet 4 gange tidligere i Romerbrevet. Og her i kapitel 8, så opsummerer han faktisk alt, hvad han har sagt indtil videre, inden han går videre til de sidste par kapitler. Men hvad siger I så til det her? Hvad siger I til det her? De sidste 4 gange, Paulus har spurgt det, der har han sagt det samme, spurgt dem i kapitel 3, i kapitel 4, i kapitel 6 og i kapitel 7, har han sagt det samme spørgsmål til dem. Hvad siger I så til det her? Det, jeg har sagt jer. Hvad gør I? Hvordan reagerer I? Bliver ved med at sidde på jeres hænder? Hvad gør I? Kan man gå frem her? Sådan der. Hvad er jeres reaktion? Hvad vil I gøre? Kan I blive ved med at være de samme mennesker, efter jeg har fortalt jer de her ting? De første 4 gange, så kommer han med et negativt svar. Han har haft en masse ting, som han siger. Han har i kapitel 3 har han sagt, at vi er alle sammen under målet. Der er ingen retfærdighed iblandt os. Og så siger han, hvad siger I så til det her? Er Gud uretfærdig, når han dømmer os? Og så siger han, nej, det er han ikke, og så videre. I kapitel 4 fortsætter han og siger, hvad skal vi så sige om Abraham? Hvad skal vi sige? Hvad siger I om Abraham? Var det på grund af hans gerninger, at han blev gjort retfærdig? Og Paulus svarer igen, nej, det var ikke på grund af hans retfærdighed, det var hans tro, og den kom inden hans gerninger, og så videre, og inden hans omskærelse. Men hvad siger I til det, er hans spørgsmål igen. Hvad gør I? Hvordan reagerer I? Hvordan forandrer I jer? Og når vi kommer til kapitel 6, så spørger han igen, hvad siger I? Når jeg nu siger jer, at vi er sat fri af synden, og vi er sat fri af loven, hvad siger I så? Hvad er jeres reaktion på det, som jeg har sagt til jer? Og så kommer vi til kapitel 8. Og introduktionen til, at Paulus han spørger menigheden, hvad siger I? Hvad gør I? Hvad er jeres reaktion? Det er den her. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet, for dem han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sit søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, som han har kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Hvad siger I til det? Paulus, han sætter hele menigheden, han sætter alle dem, som han taler til, han siger til dem, hvad siger I til, at I har fået en ny status hos Gud? Hvad siger I til, at Gud har kaldet jer, at han har gjort jer retfærdige, og han har ligefrem givet jer del i hans herlighed? Det er det, Paulus han siger. Hvordan vil I reagere på det? I kender Gud, I forudbestemt, I er kaldet, I er gjort retfærdige, og I har fået del i Guds herlighed. Ikke noget, der kommer. Noget, der er nu. I er. Han har gjort. Paulus snakker ikke om fremtiden. Paulus snakker om nutiden. Paulus, han tager fremtiden, putter den tilbage i nutiden, på grund af det, som er sket i fortiden. I er retfærdige. I har del i Guds herlighed. I er kaldet. Hvad siger I til det? Hvad skal man sige til sådan noget? Hvad skal man sige til, at vi allerede er frelst, at vi allerede har del i Guds kærlighed, at Guds frelsesplan allerede er en realitet nu og her? I dig, i mig. Hvad skal vi sige til det? Det, der er så forunderligt ved Paulus, det er, at han er så sikker på udfaldet i dommen på Herrens dag, at han hiver den frifindelse tilbage i nutiden på grund af det, som Jesus allerede har gjort. Han hiver fremtidens udfald af dommen tilbage i nutiden og siger, det er en realitet nu. Og det siger han til romerne. På grund af det, som Jesus har gjort, så bliver det, som Jesus lover, vil ske i virkeligheden allerede nu. På en anden måde, på grund af korset og opstandelsen, bliver domsafsigelsen allerede nu til en frifindelse. Hvad siger vi til det? Hvilken forskel gør det i dit og mit liv, at vores frelse er sikret? At vi har en trosvished? En trosvished, som Paulus han er villig til at sige, der er intet, der er lige med den. Den er 100% sikker. Kan han sige det? Han er jo ikke Gud. Paulus han siger det med store ord til romerne. Ikke nok med, at vi er frifundet. Vi er faktisk allerede prøveløsladt i nuet på grund af en dom, som kommer i fremtiden. Paulus lægger ikke en finger imellem. Men lad os kigge på, hvad det er, han har argumenteret indtil videre. Hvad er det for? Hvad er det, som han har sagt i de første 8 kapitler af Romerbrevet, som er så skelsættende for den her menighed og for resten af vores tro, indtil Kristus kommer igen? Det, som gør en forskel, ikke i fremtiden, men allerede nu i os kristnes liv. Paulus starter med at sige, at ingen er god nok. Det bruger han de første 3 kapitler på. Det er meget kort, det er meget simpelt, men i bund og grund så siger han, ingen er god nok. Jøder, grækere, omskåret, uomskåret, ingen er god nok. Det er der, hvor Paulus han starter. kommer vi lidt længere frem. Det kan være, jeg skal have en bedre forbindelse her, tror jeg. Kan du give mig den næste? Ja. Gerninger hjælper ikke. Tro gør. Det er den næste, han siger. Gerninger hjælper ikke. Tro gør. Ja. Vi blev friet fra syndens og lovens tyranni. Vi kan lige sidde og kigge lidt på hinanden. Er vi befriet fra syndens og lovens tyranni? Og så slutter han med at sige, tro plus noget er lige med frelsesvished. Jeg ved godt, det er meget simpelt, det er meget hurtigt skimmeret op, men hvis vi tager de første 8 kapitler af Romerbrevet, så er det i bund og grund meget kort, meget simpelt, det som Paulus siger. Problemet er, at vi har indvendinger ved alle sammen. Du og jeg, vi tror ikke på dem. Vi har svært ved at se dem i virkelighedens verden. Den første har vi 2 problemer med. Os humanister her i den virkelige verden 2018. Vi er så gennemsyret af den tankegang, som er i den her verden, der er i virkeligheden, så er vi gode nok. Der er noget godt i os alle sammen. Vi er ikke onde. Vi gør ikke noget ondt. Det er omstændighederne, der gør, at vi kommer til at gøre nogle ting. Ondskab, hvad er det for noget? Vi er da gode nok. Er vi ikke? Altså, det kan godt være, at der er nogen andre, der er onde. Men i virkeligheden, så er deres ondskab også på grund af de omstændigheder, som de er opvokset under. Tendensen, når vi kigger på hinanden, og når vi, den tendens, der er i verden i dag, det er, at vi er alle sammen gode nok. Uanset hvordan vi opfører os, uanset hvilke tendenser vi har, vi er alle sammen gode nok, men der er nogle omstændigheder omkring os, som har gjort, at vi gør nogle onde ting. Men det er ikke os. Der er ikke noget galt med os. Det er omstændighederne, der ikke er gode nok. Så hvis vi får uddannelse nok, hvis vi får de rigtige omstændigheder, hvis vi får kærlighed nok, hvis vi har penge nok, hvis vi har tryghed nok, så lever vi op til vores potentiale og er gode nok. Så er vi gode. Det er tanken. Og den gennemsyrer også os, som har et helt andet verdensbillede. Faktisk så siger den bibelske fortælling, vi er gode nok, men der er gået noget galt. Vi er gode nok. Vi var skabt gode nok. Vi er gode i os selv. Men vi har mistet forbindelsen til det gode. Det er der forskellen er. Det andet det er, at vi selv hvis vi faktisk ikke tænker, at vi er så slemme, det er, at de ting, som vi gør, de er da ikke så slemt endda. Altså, skal jeg virkelig dø på grund af, at jeg har kommet med en lille løgn? At jeg kiggede på hende der med den flotte bagdel, gør det, at jeg virkelig er utro? Den egoisme, der gør, at jeg tager lige lidt mere til mig selv, selvom jeg reelt godt kunne have fordelt det bedre. Det, som vi gør, det er i virkeligheden ikke så slemt. Er jeg i virkeligheden en synder? Gør jeg noget forkert? Er det så slemt, det som jeg gør en gang imellem, at jeg fortjener at dø for det? Det er vores indvending. Vi kigger på os selv hver dag og tænker, jeg har da ikke gjort noget så slemt i dag, har jeg. Kræver det en dødsdom? Den anden side af sagen, det er, at vi smider os selv tilbage. Og slår os selv i hovedet med hammeren og siger, jeg er aldrig god nok. Det er vi kristne rigtig gode til. Som adventister og kristne har vi gang på gang Set på os selv som synderen, som ikke kan tilgives. Det jeg har gjort, det jeg har blevet ved med at gøre adskillige gange, 10 gange, 20 gange, 30 gange, der hvor jeg igen og igen falder i, er mine intentioner god nok? Er mit forhold til Gud godt nok? Eller er det bare i grund, i bund og grund en egoisme, fordi jeg gerne vil have evigt liv? Kan Gud virkelig frelse sådan en som mig? Er min intention god nok? Det ved jeg. Der er mange, der stiller sig selv det spørgsmål. Vi er ikke sikre på, om Gud kan frelse os, eller han vil frelse os, på grund af den vi er, det vi har gjort. Det var det første. Gud kan der ikke. Den anden del, det er, at vi har et eller andet med, at vi får som fortjent. Som mennesker kan vi simpelthen ikke sætte os ud af den realitet, som vi lever i hverdagen, når vi kommer over i kirken, eller når vi lærer om Gud. Gud, han er på samme måde, som mennesker er. Hvis man gør en god indsats, så får man en god karakter. Hvis man sår, så høster man noget. Hvis man ikke sår noget, så høster man ikke noget. Alt i vores verden, som vi mennesker render rundt og roder rundt i, handler om, at vi får som fortjent. Og vores problem er, at sådan tænker vi også om Gud. Vi får, hvad vi fortjener. Så derfor siger vi, tro kan der ikke være nok. Vi må skulle gøre et eller andet. Vi må da skulle gøre nogen gerninger. Vi må da skulle gøre et eller andet, for at Gud kan elske os, for at Gud kan frelse os. Jeg må skulle gøre et eller andet for at få et eller andet. Vores menneskelige tankegang har enormt svært ved at give slip på den. Men Paulus siger, sådan er det slet ikke. Og nogle gange så vender vi den så også om, hvis vi så endelig har forstået, at Gud han opererer på et helt andet plan. Han kalder det noget. Han kalder det frifindelse. Når vi så finder ud af, at vi kun skal tro, så begynder vi at stille spørgsmålstegn ved, om vores tro er god nok. Om vi har en tro ligesom Abraham, om vores tro kan flytte bjerge, om vi bliver ved med at have den samme tro, om den vokser, om vi er tæt nok på Gud, om troen er stor nok til, at Gud kan acceptere den som en tro, der frelser. Vi er tilbage i gerningsreligionen. Vi er ved at gøre vores tro til en frelsesting. At hvis jeg producerer en stor nok tro, så frelser Gud mig. Tro kan da ikke være nok. Der må sgu noget til. Jeg skal da producere et eller andet selv, for at få belønningen, det evige liv, til sidst. Er det ikke sådan? Når vi kigger omkring, så har vi også problemer med den tredje argument, som Paulus kommer med. At vi er da i virkeligheden ikke befriet fra hverken synden eller lovens tyranni. Når vi kigger os selv, når vi kigger på menigheden, når vi kigger på verden omkring os, er vi i menigheden bedre? Er vi befriet fra synden og lovens tyranni? Er vi sat fri, som Paulus siger? Eller er vi nøjagtigt lige sådan som inden? Når vi skændes i menigheden om, hvilke trospunkter, der er de rigtige, om hvilke trosfædre, der var tættest på den rigtige adventisme. Når vi skændes om, hvordan vi skal gøre forskellige ting, om vores gudstjeneste, om vores sange, hvornår vi skal mødes. Er vi i virkeligheden sat fri, som Paulus han siger? Eller kommer vi tilbage i lovtrældommen igen og igen og siger, hvis vi holder loven, så får vi belønningen. Den lov, som vi kender som adventister, som er central, er det den, der frelser os, hvis jeg nu kommer her hver sabbatsmorgen, eller i hvert fald 3 ud af 4 gange, ikke? Eller tror på de rigtige ting. Vi har svært ved at tro på Paulus' argumenter om, at vi er frie. Vi er fri fra syndens tyranni. Vi er fri fra lovens tyranni. Fordi vi falder hele tiden tilbage i den selv. Så det passer jo ikke, eller hvad? Det er som Paulus siger. Ingen er gode nok. Gerninger hjælper ikke. Tro gør. Vi er befriet fra syndens og lovens tyranni. Så hvis de her 3 parametre ikke passer, eller kun næsten passer, så kan vi da ikke have frelsesvisheden, som er Paulus' konklusion her i det 8. kapitel, inden han går videre til at sige, hvad betyder det så? Hvad betyder det så? Jeg ved ikke, om I kan lide matematik. Jeg var engang god til matematik, men jeg tror egentlig, at når Paulus han sætter det op og siger, noget plus tro er lige med frelsesvished, så er det egentlig rimelig simpelt. Vi har med at nedgøre vores tro og sige, ah, men vi har kun så lille en tro. Men hvis noget er en, og at frelsesvidsheden kræver noget, der er en eller mere, hvor meget tro er der så krævet på den anden side af vidsheden, af lighedstegnet? Om den hedder 0,001 plus 1, så er det stadigvæk mere end 1. Fordi nåden er 1, og frelsesvidsheden er 1. Så uanset hvor lidt tro vi putter på, så vil resultatet på den anden side af lighedstegnet altid være større end 1. Og Paulus er overhovedet ikke i tvivl om, at det er den ligning, som evangeliet handler om. Jeg vil egentlig lige læse introduktionen til Paulus' spørgsmål igen. Hvad siger I så? Hvad er jeres reaktion på det? Jeg vil læse det den her gang fra det Nye Testamente på nudansk. Fordi det bruger nogle andre ord, som klinger lidt anderledes i vores ører. Måske er de ikke helt så på priset, men de får os til at tænke en gang til. Romerbrevet kapitel 28, eller kapitel 8, vers 28. Vi ved, at Gud sørger for, at alting bliver godt for dem, der elsker ham. Dem, han selv har udvalgt. Han har altid kendt dem, og han har for længst besluttet, at de skal have samme status som hans søn. På den måde bliver Kristus den førstfødte blandt Guds mange børn. Dem Gud har givet den status, har han udpeget, og dem han har udpeget, har han tilgivet, og dem han har tilgivet, har han også givet del i sin guddommelighed. Hvad siger man så? Spørger Paulus. Hvad siger man til, at vi er udvalgt, vi har fået Guds status, vi er tilgivet, og vi har endda fået del i Guds herlighed, Guds guddommelighed? Paulus han slynger om sig med superlativ om, hvad Gud er, hvordan han arbejder, og hvordan det hele hænger sammen. Og han er ikke i tvivl om, hvad udfaldet af dommen bliver. Hverken for ham selv, eller for dig og mig. Jeg vil lige læse et par stykker her i de første par kapitler fra Romerbrevet. Der er ingen forskel. For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gør sig retfærdige af hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Han fortsætter, men nu, da I er blevet befriet fra synden og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de helliges og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Og han bliver ved. Han er nødt til at sige det på så mange forskellige måder, så det til sidst siver ind, sådan så at når han spørger næste gang, hvad siger I da så? Så rører det dem, og de er nødt til at sige noget. Han siger en gang til her, så er der da ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har Jesus Kristus befriet mig fra syndens og dødens lov. Kan Gud være retfærdig og nådig samtidig? Kan Gud formå med sin retfærdighed at tilregne os en retfærdighed, som Jesus har, og så stadigvæk selv være retfærdig? Det er det, som Paulus han postulerer. Det er derfor, han siger, at det, som Jesus han har gjort, og det, som han vil gøre, det er en realitet endnu. Der er ingen tvivl om, hvad der kommer til at ske ved dommen. Hvis troen er til stede, og hvis nåden er til stede, så er der frifindelse i dommen. Fuld stop. Punktum. Paulus kan ikke være mere tydelig. Der skal ikke lægges noget til. Kristus har gjort alt. Alt, hvad der skal til. Og så kan vi komme med nok så mange indvendinger om, at vi ikke er gode nok, eller vi er for gode, eller vi ikke er frie. For Jesus står på den rigtige side af lighedstegnet. Og når hans frihed, hans kærlighed, hans nåde står der foran vores mangel på samme, så bliver resultatet frifindelse. Frifindelse. En frifindelse ikke i morgen, ikke om 100 år, ikke på dommens dag, men en realitet i en frifindelse nu, som vi kan leve i, som vi kan vokse i, sådan så vi kan svare Paulus et eller andet. Et eller andet kan vi da svare Paulus. Hvad siger vi så til det her? Måske kan vi sige, at det er fantastisk. Forløsende, befriende. Større, end jeg kan sætte ord på. Paulus, han gør det selv. Det, som romerne måske ikke svarer ham, og det, som vi måske ikke svarer ham, det svarer Paulus selv. De sidste vers i kapitel 8 lyder sådan her. Men i alt dette mere end sejrer vide ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Jesus Kristus, vor Herre. Paulus svarer selv på sit spørgsmål. Hvad siger I da så? Vi siger, at Kristi kærlighed er os nok. Amen.